You need to unfreeze the screen. It's just still frozen. Let us pray.
Нека да се помолим.
Father, tonight as we lift our hearts to you in prayer.
Господи, тази вечер издигаме сърцата си в молитва към Теб.
I pray, dear Father, that you will speak to our hearts your words of grace and wisdom.
Моля те, Господи, говори на нашите сърца Твоите думи на мъдрост и милост.
Help us, Father, tonight to have a sense of your love.
Помогни ни тази вечер да видим Твоята любов.
And I pray that the words of my mouth,
и те моля, думите на устните ми
and the meditations of our heart,
и размишленията на сърцата ни
would be acceptable in your sight,
да бъдат приети пред Теб.
For I ask this in the precious name of Jesus.
Това те помолих в скъпоценното име на Исус. Амин.
A poet once penned,
един поет е написал:
The theme of the Bible is Jesus.
Темата на Библията е Исус.
And how he died to save man.
И как той умря, за да спаси човеците.
The plan of salvation assures us.
Планът на спасението ни осигурява,
that he's coming back again.
Че той отново ще се върне.
Are you ready for Jesus to come?
Готов ли си да посрещнеш Исус?
Are you faithful in all that you do?
Верен ли си във всичко, което правиш?
Have you fought a good fight?
Бори ли се в добрата битка?
Have you stood for the right?
Стоя ли за правдата?
Have others seen Jesus in you?
Видяха ли другите Исус в теб?
Are you ready to stand in your place?
Готов ли си да стоиш твърдо на мястото си?
Are you ready to look in his face?
Готов ли си да погледнеш Исус в лицето?
Can you look up and say,
готов ли си да погледнеш нагоре и да кажеш:
is my Lord?
Това е моят Господ.
Are you ready for Jesus to come?
Готов ли си за Исусовото идване?
The Bible says in Matthew 24, verses
40-42. В Матей 24 глава 40-42 стих Библията казва: Тогава двама ще бъдат на полето. Единият ще се вземе, а другият се оставя. Две жени ще мелят на мелницата. Едната се взема, а другата се оставя. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.
Now, from the days of the apostles to our present century,
от дните на апостолите до днешния век,
the idea of Jesus coming again,
идеята за идването на Исус отново
in one's particular lifetime,
в наше време
has served the church well through the centuries,
е служила на църквата през вековете
as a vehicle for inspiring wonderful hope,
като знак за да събуди надеждата на хората,
as a vehicle for inspiring glorious expectation,
като средство за очакване на славното бъдеще.
But it has also served the church well,
но то също служи на църквата
for inspiring dread and warning,
да събужда страх и предупреждение,
for creating a fearful threatening to those that are not Christians,
да създава една мрачна заплаха за тези, които не са християни,
or those who perhaps claim to be Christians,
или за тези, които претендират, че са християни,
but they're lukewarm in their experience,
но тяхната опитност е една тъжна, хладка опитност.
Now, before sharing tonight what I believe this passage teaches,
преди да споделя с вас какво ни учи този стих, тези стихове, които прочетахме,
I would like to first of all share with you,
бих искал преди това да споделя с вас
what I do not believe this passage,
това, което не вярвам, че тези стихове казват.
Now, I have this terrible fault.
Имам една ужасна, направих една ужасна грешка.
And I'm going to make confession to you tonight, one of my terrible faults.
Искам да изповядам пред вас една от ужасните си грешки.
In America, people put bumper stickers.
В Америка хората слагат на колите си лепенки отзад.
Do you know what bumper stickers are?
Yes, I think I do.
Do you put bumper stickers on your cars here in Bulgaria?
Слагате ли си на колите? Аз не знам дали си слагате такива лепенки с надписи на колите.
Okay.
Yes, they said
you
yes.
Know what I'm talking
I don't know.
About. Well, I love to read bumper stickers.
Обичам да чета тези лепенки на колите.
And whenever I spot a bumper sticker, I've got to get as close as I can to the car so I can read it because my eyes aren't.
И когато видях една такава лепенка на колата, исках да се приближа до колата, за да мога да прочита какво пише на стикера.
And the smaller the print is on the bumper sticker.
Но буквите бяха много ситни.
I mean, that is really strong temptation to me.
И това беше много голямо изкушение за мен.
I've got to keep getting closer and closer till I can read everything
that's. Аз отивах все по-близо и по-близо до колата, за да прочета какво пише.
So at a stoplight.
Така че на кръстовището на светофара.
I find myself inching my car forward.
Аз видях, че колата ми се приближава все по-напред, така, напред.
Trying to read what the sticker is saying.
Като се опитвах да прочета какво казва стикера там, какви думи са написани.
Now that's not too bad.
Е, това не е чак толкова лошо.
But it's when the light changes.
Но когато светлините се сменят, светофара се смени.
And the cars start moving.
И колите започват да се движат.
That's when I notice people around me begin to get a little bit excited.
И забелязах, че хората около мене нещо се повъзбудиха така.
I'm still trying to get my car close.
Защото аз все още гледах по-близичко да съм, да прочета стикера.
Now if the people in the car in front of me that has the bumper sticker sees what I'm doing.
А когато хората в колата, чието стикер се опитвах да прочета, ме забелязаха.
In America they have these hand signals that they make.
Те дават сигнали с ръцете си.
Now, I don't know if you have anything like that in Bulgaria.
Не знам дали в България правите така, но
but I can tell you that when they give you a certain hand signal in America.
Когато ви подадат сигнал с ръка в Америка.
They're not too happy with you.
Не си много щастлив от това.
And they're saying something really bad.
И те знаят, че ти казват нещо много лошо.
But I'm very naive.
Но аз съм наивен.
And so I think they're just saying how happy they are that I'm trying to read their
bumper. И аз мислех, че те ми казват колко са щастливи, че аз се интересувам от техната лепенка и от надписа.
Yes, I love to read bumper stickers.
Да, обичам да чета стикерите по колите.
Now there is one particular bumper sticker that's been in America for a long time.
Има един такъв бампер стикер, който съществува в Америка дълго време.
On the back of a bumper.
И от време на време вие го виждате отзад на колата.
Now, I don't know if this bumper sticker is in Bulgaria.
Не знам как изглеждат в България стикерите.
But this is what it says.
Но този казваше така, гласеше така.
In big words, in big letters.
С големи букви.
Warning!
Внимание!
In the event of rapture,
когато се случи грабването,
this car will be without a driver.
Тази кола ще остане без шофьор.
Now that may be good news to the driver.
Това може би е добра новина за шофьора.
But you know that holds some pretty serious consequences for the rest.
Но това ще има лоши последици за останалите.
You know, the rapture is a reference.
Тази дума рапча, това грабване се отнася
to a modern Christian teaching.
Към едно модерно, съвременно християнско учение, че второто идване на Христос ще се състои от две степени. Най-популярно в Америка днес е тайното грабване.
Now, the pastor tells me that it's not really that big of an issue here in Bulgaria.
Пасторът ми каза, че това не е толкова популярно в България.
He says there are some here that believe.
Има някои, които вярват в това.
But it really hasn't caught on.
Но това не е толкова популярно.
But in America, this is a real big fad kind of belief.
Но в Америка това е на широко разпространено вярване.
And what they're teaching is that Jesus is first going to come secret.
И тяхното първо учение е, че Исус ще дойде тайно.
That he's going to come unseen.
Невидимо.
That when he comes, people are going, God's people are just going to disappear from all of the earth.
И когато идва, Божиите люди ще изчезнат от земята.
The world will not see Jesus come.
Никой няма да види, когато Исус идва.
But suddenly people are just going to disappear.
Но изведнъж хората на Исуса ще изчезнат.
Like you're sitting here tonight and suddenly, you know, the chairs all of a sudden are empty.
Като, както седите сега, изведнъж виждаме столовете празни. Помислете си сега, че сте в аероплан, в самолет. 35 000 стъпки във въздуха.
Flying at over 600 miles an hour.
С 6000 мили в час пътувате.
And the pilot is raptured out.
И изведнъж пилота е грабнат.
Boy, you sure hope that that co-pilot knows how to fly the plane.
Как ще лети самолета без пилот?
Because you're in big trouble, if he does.
Това ще бъде голяма трудност, беда, в която сте, ще изпаднете.
And they actually believe that planes are going to go veering off their courses and crashing because the pilots have been raptured out.
И аеропланът ще се, самолетът ще падне долу на земята и ще се разруши, ще загине.
Planes that lose their engineers are going to keep right on steaming and crashing into other planes.
Ще се блъсне, може би, в друг.
Cars will, without drivers, will just be wildly going all the road and running into everybody.
Представете си коли без шофьори, вървящи насам нататък.
Because Jesus has snuck his people out of the world.
Защото изведнъж Исус си е взел своите хора от земята. Тайно, изведнъж. И останал светът без никаква грижа.
But then they say that his, that that's only the first stage of his second.
Това е първият етап от идването на Исус според тях.
They say the final stage of his second.
Но те казват, че втората стъпка от идването
is when Jesus returns 7 years later.
Исус ще се завърне 7 години по-късно.
During those 7 years, the world has faced terrible tribulation.
А през тези 7 години светът се намира в ужасно нещастие, беда.
But after the 7 years, Jesus is going to return with the saints.
Но след 7 години Исус се завръща със светиите.
And he's going to establish his kingdom on the earth for 1000 years.
И идва да установи своето царство за 1000 години тук на земята.
Now, as I mentioned a moment ago,
когато
as I mentioned a moment
ago, както споменах преди малко,
this is relatively a new Christian doctrine.
Това е едно християнско мислене, теория.
This teaching was first fathered by a Spanish theologian.
И е въведено от испански теолог за пръв път.
His name was Francisco Ribera.
Името му е Франциско Рибейра.
He was a Jesuit priest.
И той е бил езуитски свещеник.
And he was part of what is known in history as the Counter-Reformation.
И той е бил част от едно реформаторско движение, Counter.
The reformers were teaching very similar to what you have heard in these meetings.
Yes.
The reformers were teaching very similar to the same.
Тези реформатори са получавали нещо подобно на това, което учихме тук в нашите лекции.
They were teaching that the church was the real final antichrist.
Те учиха, че църквата?
Yeah, that the church, that the church, the apostate church was the final antichrist. Was the antichrist.
Че църквата е антихристът.
Yes. And that the prophecies prove this because the church fulfilled these prophecies.
И че пророчеството доказва това, защото църквата изпълнява пророчеството.
And the Reformation was making a real impact on the societies of the world.
И тази информация направила голямо впечатление на обществото в този свят.
As the Pope was losing his power,
когато папата загуби своята сила,
the kings of independent nations were becoming stronger.
Кралете на независимите нации станаха по-силни.
Because people were no longer afraid of the power of the Pope.
Защото хората вече не се страхуват от силата, от властта на папата.
They no longer believed that the Pope could keep them out of heaven.
Те не вярваха, че папата може да ги задържи в небето.
That the church had the power to proclaim them to hell.
Че църквата проповядваше ада.
The people were beginning to understand that you're saved by grace through faith in the blood of Jesus.
Хората започнаха да вярват, че и да осъзнават, че сме спасени по благодат, вярване чрез вяра в Христа Исуса.
This was a terrible blow to Roman Catholicism.
Това беше един ужасно заблуда на римокатолическата църква.
They had to try to find a way to stop the progress of the Protestant movement.
Те трябваше да намерят начин да спрат протестантското движение.
And since the Protestants were using so effectively the prophecies of Daniel and Revelation.
И когато протестантите употребяваха, използваха пророчествата на Даниил, откровението успешно.
They were using this against the authority of Roman Catholicism.
И ги използваха срещу авторитета на римокатолиците.
There was two Jesuit priests that decided to offer an alternative
Имаше двама свещеници, които предложиха обратна идея за интерпретиране на пророчествата. Тяхната цел беше да спрат прогреса на реформацията. И един от тези беше Франциско Рибейра. Той е основоположник на футуризма. Това го споменахме в миналите лекции. А другият беше Луис Ди Алказар. И той основа претеризма пък. Ако искате повече информация по тези въпроси, можете да вземете резюмето на моята лекция за седемте печата. Франциско Рибейра опубликува своята книга в 1591 година. И умря следващата година, в 1592.
Now, years later, another theologian,
няколко години по-късно, друг теолог,
he was of a Protestant-like organization,
той беше протестантски организатор,
that was called the Plymouth Brethren. The Plymouth Brethren.
Наречено това протестантско движение беше наречено Плимутските братя,
this was
братство.
An American-born religion.
Това е една родена в Америка религия.
And he was teaching something that's called dispensationalism.
Той получаваше в едно учение наречено диспенсационализъм.
Where he taught that the world has gone through a progression of dispensation.
Който учи, че светът се е развивал през различни периоди.
And so he, as he stumbled across the work of Ribera, this Jesuit priest, he came across his work. He researched it.
Той изследвал писанията на Рибейра.
He found Ribera's work, which by the way was written in Latin.
И открил в писанията на Рибейра, които били написани на латински.
And back in those days, anyone that had an education, they learned to read and write in Latin.
Защото по това време всеки, който е бил образован, е можел да чете латински.
So he was able to read this work of Ribera.
Така че той можел да прочете книгата на Рибейра.
And he saw that this theory fit very well with his ideas of dispensation.
И видял, че тази идея на Рибейра приляга плътно до неговата идея за периодите в историята на развитието. Така че той приел идеята на Рибейра и започнал да я украсява. Той доказвал текстове за доказателство, прибавил текстове за доказателство и така влезъл в подробности на тази теория. Дарби имал приятел. Той принадлежал към Плимутското братство, но въпреки това бил техен приятел като теолог. Този човек се казвал Скофилд.
Now Schofield was very earnest about making the Bible easy for the common person to read and understand.
Schofield решил да напише Библията така, че и най-простите хора да я разберат.
And Schofield began to take his notes, his and prepare his own notes as footnotes in the King James version of the Bible.
И на книгата, на Библията, преведена от Кинг Джеймс, той започнал да слага забележки, своите забележки отдолу под библейския текст. И когато стигнал до пророчествата,
really in Darby,
той се заинтересувал от дейността на Дарби.
Schofield took the notes of Darby.
И Скофилд взел забележките на Дарби.
Added them to his own notes.
И ги прибавил към своите забележки.
And of course, all these notes were published in the King James version of the Bible.
И всички тези забележки се появили в изданието на Библията, преведена от King James.
And this Bible became known as the Schofield Reference Bible.
И тази Библия така се появила с названието Библията на Скофилд с забележките.
Now, for many, many years now, the Schofield Reference Bible.
Много години тази Библия
has been a very popular Bible tool.
Била много популярна Библия
for the average conservative Bible believing Christians.
За консервативно вярващите християни.
Now, however, Darby's Ribera's theories did not take hold at first.
Теориите на Рибейра първо не били приети така лесно.
Because you see, for many, many years in America, защото it was a very strong anti-Catholic feeling.
Защото много години в Америка имало строго католическо влияние.
The founders силно. Of America had come from the oppressed countries.
Откривателите на Америка, населението, заселниците на Америка излязли от страните, в които имало голяма депресия, гонение.
The early founders of America,
ранните основатели на Америка,
were pilgrims and puritans.
Са били пилгримите и пуританите.
They were fleeing a church persecution.
Те избягали от гонението на църквата.
When they came to the shores of America,
и когато пристигнали на американския бряг,
they had as their slogan,
имали лозунг,
that we want a country without a king.
Искаме страна без цар.
And we want a church without a pope.
Искаме църква без поп, без папа.
Now, for many, many years, most Americans were biblically literate. They knew something. The average American knew something fundamental about the Bible.
През много години американците били знаели по нещичко за Библията.
And they had heard the stories from their parents and their grandparents about the persecutions in the old country.
И слушали историите на своите родители и прародители за гонението, което са преживяли.
And as late as the 1960s,
и до 1960 години, когато Джон Кеннеди стана президент на Съединените щати, имаше много мнозина, които вярваха, че Кеннеди никога няма да бъде избран. Голямият проблем на Кеннеди беше, че беше католик.
Had a Catholic been voted to be president of the United
States? Никога в историята на Америка не беше избиран католически президент.
Because the people had this fear that somehow the church would become involved with the state.
Защото хората се опасяваха да не би църквата да се свържи с държавата.
So they did everything they could to keep the church out of politics.
Така че те направиха всичко възможно да пазят църквата от политиката на страна.
Which means they were very prejudiced for many, many years against Roman Catholics.
Което значеше, че те бяха предубедени към католиците.
Now, the election of John F. Kennedy kind of changed that atmosphere.
Но избирането на Джон Кеннеди промени тази атмосфера, това настроение.
When he became president of the United States,
когато той стана президент на Съединените щати,
the church did not immediately embrace Roman Catholicism.
Църквата не прегърна веднага католицизма.
The state and religion didn't become joined.
Църквата и държавата не се съединиха.
And, but as the years continued to go in America,
но с течение на годините,
in the 1960s you had a generation that rebelled against their parents.
В 1960-те години имаше бунт срещу родителите в Америка. Въстание срещу така недобро... Бунт срещу родителите, срещу морала, срещу възгледите на политиците.
In fact, that was the generation that rebelled strongly against the government's involvement in Vietnam.
Това беше поколението, което се бореше срещу решението на правителството да воюва във Виетнам.
And so as we move into the 1970s,
и когато пристигнахме в така достигнахме до 1970-те,
American society is in this turmoil.
Американското общество преживяваше едно объркване.
There has been a great loss of understanding and insight in the average American person about the Bible.
Имаше объркване и средният американец изучаваше Библията.
You had a generation growing up that didn't even know who Noah was and the ark and the story of Noah and the flood.
Не изучаваше Библията това поколение, защото младите израснаха без да знаят почти нищо за Библията, дори се чудеха кой е Ной и какъв е този ковчег.
You had young people growing up that knew nothing of the story of Jonah and the whale, some of these basic stories that we learned.
Младите хора не знаеха вече нищо за историята на Йона и голямата риба.
They knew nothing about Abraham.
Не знаеха нищо за Аврам.
And they knew very little about Jesus and the disciples.
И знаеха много малко за Исус и неговите ученици.
They were basically biblically illiterate people.
Те бяха невежи относно Библията.
But American society was growing fearful because of the nuclear threat and the arms race with the Soviet Union.
Но американското общество се развиваше бързо поради заплахата от ядрената бомба, ядреното оръжие и страха от Съветския съюз.
And so after the hippie movement,
и след хипи движението,
there were young people that began to get excited about religion and Christianity.
Имаше едно общество на млади, което се започна да се интересува от християнство и от Библия.
But their understanding of the issues and any knowledge of past history that the church had gone through.
Но разбирането за историята на църквата и за нещата през които църквата мина.
It was very limited.
Беше много ограничено това знание.
So the time was right.
Така че времето беше подходящо
for an unknown author,
за неизвестни автори, за един неизвестен автор
by the name of Hal Lindsey.
На име Хай Линдзи.
Hal Lindsey.
Hal Lindsey.
Hal Lindsey. And he wrote a book,
който написа книга,
that overnight was a success, a sensation.
Която за една нощ спечели голям успех. Имаше голям успех. Тази известна книга беше озаглавена как беше?
The late great
yes, 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 yes. Покойната велика планета Земя.
Yeah. I think.
I lose.
The reason why this book began to create this great hunger, this people began to read it like.
Причината, която хората проявиха страшен глад към тази книга и четяха с удоволствие.
It was an interesting kind of novel.
Беше нещо като новела. Това беше интересен вид новела.
Yeah, in fact, you still find it in the library, not under religion. You find it under fiction.
Може да се намери все още в книжарни, в библиотеките.
But he had written this book from the notes of the Scofield Bible.
Но те четяха тази книга, която беше извлечена от бележките на Скофилд Библията.
He had taken these notes about the rapture that Scofield had got from Darby and that Darby had got from.
Той беше взел забележките, които Скофилд беше взел от Дарби, а Дарби от
From Ribera.
От Рибера.
Uh-huh. And he wrote this book, The Late Great Planet Earth.
И беше написал тази книга.
And the book took off like a rocket.
И тази книга беше изстреляна като ракета.
And it greatly popularized overnight.
И тя беше популяризирана просто за една нощ.
Ribera's futurist interpretations.
Футуризма на Рибера беше популяризиран.
The book was first published in May of 1970.
През май 1970 година книгата излезе за пръв път.
And before November 1973.
И преди ноември 1973 година.
The book was in its 35th reprinting.
Тя беше преиздадена 35 пъти, в 35 тиража.
It was selling millions and millions of copies.
Продаваха се милиони и милиони копия.
Now, some of Hal Lindsey's other best-selling books that came out.
Някои други книги издаде същия този автор.
Satan is alive and well on planet Earth.
Сатана
Satan is е жив alive and well on planet Earth.
И добре на планетата Земя.
And the 1980s countdown to Armageddon.
В 1980-те години ще слезем в Армагедон.
And another book just simply entitled The Rapture.
И една книга, последна, която е озаглавена Грабването.
Now Hal Lindsey and others who embrace this particular thing.
Как Линдзи и другия, които и другите, които приеха тази специфична идея.
They believe they find some support for their position.
Те вярваха, че намират подкрепа за тези, за тази своя идея.
In the way they interpret the passage that we're considering tonight.
В интерпретиране на стиховете, които прочетахме току-що тази вечер.
Specifically verses 40 and 42.
Особено стихове 40 до 43.
Let's read those verses 42. Again.
Нека да ги прочетем отново. Тогава двама ще бъдат на полето. Единият ще се взема, а другият се оставя. Две жени ще мелят на мелницата. Едната се взема, а другата се оставя. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.
Now, when you just read those verses by themselves,
когато прочетем тези книги, тези стихове,
you can be tempted to believe,
ще бъдете изкушени да повярвате,
that those who are taken,
че тези, които са ще бъдат взети,
are taken to be with Jesus.
Са взети за да бъдат с Исус.
And those who are left,
а тези, които остават,
are left on this earth,
остават на тази планета, на тази земя.
And how Lindsey would say to go through the 7 years of tribulation.
И както Линдзи казва, да преживеете 7 години нещастия.
But my friend, when you read these scriptures in their context.
Но когато четем тези стихове в тяхния контекст,
I personally cannot see any support for this.
Аз лично не мога да намеря никаква подкрепа на тази теория, никакво потвърждение на тази теория. Не го казвам това само защото тайното грабване е някаква нова християнска доктрина. И защото църквата традиционно учи нещо друго.
But rather, I believe that that we cannot interpret the passage that way.
Но по-скоро аз вярвам, че не можем да тълкуваме тези стихове по този начин.
Because the focus and the context of the passage itself,
защото фокуса и контекста на самите текстове
is teaching something different than a secret rapture.
Ни учат нещо съвсем различно от тайното грабване.
Now I want you to follow along with me.
Искам с мен заедно да последвате.
As we pick up the context of this passage,
за да разгледаме и контекста на тези, на този пасаж.
Jesus is telling his followers,
Исус каза на своите последователи,
do not believe anything secret about my coming.
Не вярвайте на нищо, което ви се говори относно моето идване, че ще бъде тайно.
The only secret there is,
има една тайна.
Is that no one knows the day or the hour I'm going to come.
И тя е единствената, че никой не знае денят и часът, в който ще дойда.
Only my father knows that.
Само отец знае това.
But there is nothing secret about my coming.
Но нищо тайно няма в моето идване.
I want you to notice with me verses 25 and 26.
Искам да прочетем заедно 25 и 26 стих. Ето, предсказах ви, прочее, ако ви кажат, ето той е в пустинята, или ето той е във вътрешните, тайните стаи, не вярвайте. Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син.
Now, Jesus tells them not to believe anything secret about his coming. He's not going to have a secret meeting or a secret rendezvous.
Исус им каза да не вярват, когато хората им казват, че ще има нещо тайно в неговото второ идване.
And then he explains to us why those events will not.
И тогава той обясни защо не можем да приемем, че неговото идване ще бъде тайно.
Because He says that when he comes, it's going to be like lightning that shines in the eastern part of the sky and goes clear across to the west.
Защото той каза, че идването ще бъде като светкавица, която излиза от изток и отива до запад чак.
Now, my friend, the other evening there was a lightning storm going on here.
Приятели, имаше една вечер тук буря с светкавица.
I didn't hear very much thunder.
Не чух много гърмотевици.
But when we were driving home,
но когато след събранието си отивахме вкъщи,
it was starting to rain,
и започна да вали.
And the sky was flashing and lightning up.
И небето започна да просветва от светкавици.
That was easy to see.
Това лесно се вижда, забелязва.
But that was a very small lightning.
Но това бяха много малки светкавици.
I have been in the Midwest in America where when lightning strikes, it strikes everywhere.
Бил съм в Средна Америка, когато видях светкавиците как така светват, че светят цялото небе се осветява.
I've seen lightning just reach across the sky, followed by a deafening roar of thunder.
Видял съм светкавица, която излиза от запад и стига до изток с ужасен рев.
And when that happens, everybody says, "Whoa, did you see that?"
И когато това се случва, всеки казва: "Чули? Видя ли това?"
And people become a little frightened.
И хората се сплашат от това.
Because the thunder is terrible.
Защото гърмотевицата е страшно нещо.
When you see lightning streak across the sky and then a bolt of it shoots straight down.
Когато видите светкавицата да просветва по небето и изведнъж се спуска към земята.
And lights up a fence or the ground even.
И идва до земята като електричество. И се чува силния гръм. Няма нищо тайно в това. Всеки го вижда. И Исус казва: "Така ще бъде и моето идване." Той казва: "Не вярвайте на фалшивите доклади." Не вярвайте на хора, които ви казват, че ще дойда в тайна. Исус каза: "Не дейте да вярвайте, не вярвайте." Но въпреки това има хора днес, които вярват.
Now, verse 28,
стих 28.
Jesus gives us a picture of a macabre scene.
Исус ни дава една картина на ужасна сцена.
It's a picture of eagles and vultures feasting on dead bodies.
Това е една картина на орли и лешояди, които се имат угощение.
Because the passage says, read the passage.
Защото стихът казва: "Дето е мършата, там ще се съберат и орлите."
Now there's a similar scene also pictured in the book of Revelation.
Подобна картина е описана и в Откровение.
It's chapter 19, verses 19-та
глава, 17-18 стих.
An angel is calling to the birds to come to the supper of God.
Един ангел призовава птиците да дойдат на Божието угощение.
They're calling the birds to come and feast on the flesh of those whom the armies of heaven destroy.
Приканва птиците да дойдат на угощението на мъртвите тела на тези, които са убити от Божията войска.
Notice what the text says.
Забележете какво казва текста. Ох, пак не мога да го прочета. После видях и друг ангел.
I can't. I
can't see this letter there.
Can you read it there?
No.
You still can't read it.
No, the background is
going down. Going down. They can read there. There, look at real close.
Слънцето и извикайки със силен глас каза на всичките птици, които летят посред небето: "Дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря, за да ядете месата на царе и месата на хилядите, месата на звънаците и месата на коне и на уния, които яздят на тях, дори месата на всички, на всичките човеци, свободни и роби, малки и големи."
Now, my friend, that's one supper you do not want to attend.
Това е една вечеря, на която не бихте желали да присъствате.
Because if you're at that supper,
защото тази, защото видът на тази вечеря,
you're being served as the main course.
Ще, в тази вечеря, ако присъствате, ще бъдете едно главното ястие.
And Jesus warns that when he comes,
и Исус предупреждава, че когато дойде,
it's not going to be secret,
няма да бъде тайно.
It's going to be like lightning shining across the sky.
Ще бъде като светкавица, проблясваща от, по цялото небе.
The nations are going to weep and mourn at his coming.
Природата ще се разтърси при неговото идване.
And the eagles will be gathering to feast on dead carcasses.
И птиците небесни ще се съберат на труповете.
Now Matthew 24 verse 29 describes the events that immediately precede the return of Jesus.
Матей 24 глава ни представя събитията, които, които ще, се, ще се случат преди идването на Исус. А веднага след скръпта на уния дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати своите ангели със силен тръбен глас и те ще съберат избраните му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.
This describes the coming of Jesus.
Тук е описано второто идването на Исус
and the gathering of his church.
И събирането на неговата църква.
The elect.
Избраните.
Not as something secret, notice,
не като нещо тайно,
but as a glorious, as a glorious,
но като славно,
powerful,
силно, могъщо, гръмко събитие, което ще, на, което свидетели ще стане, на което свидетел ще стане целият свят.
Now we're given two illustrations.
Сега има две илюстрации са дадени.
Of how that, this day is going to come suddenly.
Как този ден ще дойде внезапно?
How it's going to happen unexpectedly.
Как ще стане неочаквано?
First, Jesus tells the parable of the fig tree.
Първо Исус разказа притчата за смокиновото дърво.
In verse 32, he describes that when it begins budding.
И притчи в 32 стих ни се казва, когато смокината напъпи,
you know that summer is approaching.
Знаете, че предстои лято, идва лятото.
But number two,
второ,
as to how that day is going to come upon us unexpectedly.
Как този ден ще дойде неочаквано?
This is how Jesus puts it in verses 37 to 39.
Иисус казва това в 37 стих. И като, както бяха дните, Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както преди потопа, ядяха и пиеха, жениха се и се омъжваха, до деня, до когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът, и не завлече всички. Така ще бъде и пришествието на човешкия син.
Now, my friend, I want you to tell me.
Приятелю, искам да ми кажеш.
When it says they knew nothing about what would happen,
те не знаеха, не разбраха какво се случи.
Who does they refer to?
За кого се отнася това?
Does it refer to Noah?
Дали това се отнася за Ной?
Or does it refer to the wicked that were lost?
Или се отнася за нечестивите, които бяха загубени?
Which is it?
За кого се отнася тези думи?
It refers to, go back to the text. Yes. Again.
Отново.
Noah is singular.
Ной беше единствен.
When he's talking about the wicked, he's talking in plural.
А тук се говори с множествено число.
So when he says they know nothing about what would happen.
Така че когато се казва те не знаеха нищо за това, което щеше да дойде.
Until the flood came.
Докато потопът не дойде.
And took them all away.
И ги отнесе.
My question is, who was taken away?
Въпросът е, кой беше отнесен тук?
You tell me, who was taken away?
Кажете ми, кой беше отнесен? The wicked.
It was the wicked. That's
да.
Exactly right.
Това беше нечестивите, да.
Now the issue here in this text.
Въпросът тук в този текст е.
Is not whether it's a sin to eat, drink and marry.
Въпросът тук не се отнася за това дали е грешно да ядеш, да пиеш, да се жениш, да се омъжваш.
Or to give in marriage.
Да, казах. Okay. Yes, I said.
These Noah did also while he was preparing the ark.
Ной правеше това през цялото време, докато приготвяше, докато строеше ковчега.
He had four sons that he had given in marriage.
Той имаше четири сина, които ожени.
The point the scripture is making.
Но това, което писанието ни казва, е, че животът ще тече както обикновено. Ще си върви по своя нормален курс. Ной вършеше Божието дело. Но текстът ни казва и е фокусиран върху думите, че когато Исус, идеята, че когато Исус се завърне, животът ще протича така, както си тече обикновено. Точно както беше в дните на Ной. Всичко си течеше по обикновения начин. И точно както тогавашния свят не разбра греховете си, не разбра важността на Ноевото проповядване, Ноевата вест, така както те не разбраха, че той приключваше едно Божие дело, така отново в края на света, когато Исус ще се завърне на този свят, светът също няма да разбере, да разбере греховете си, да осъзнае важността на делото на църквата Божия, която, на делото Божие, което църквата завършва. И няма да го разберат, докато не стане твърде късно.
Now, what is that work?
Какво е това дело?
It is taking the gospel of grace.
Това е разпространяване на, на благовестието.
The only means of salvation.
Единственото средство за спасение.
Only means of salvation for a doomed world.
Единственото средство за спасение на един осъден на загиване свят.
Taking that gospel into that doomed world.
Занасянето на тази вест в този загинал свят.
Now again, let's look at verse 39.
Нека да прочетем стих
39.
И нека да забележим сега за кого става дума в този стих.
The text says, and they, the Greek there is plural.
И казва, и те не усетиха.
Now I need to ask you a question. I didn't ask you this before.
Искам да те попитам нещо.
Yes. Yeah. In your Bulgarian language. Does it show plural or singular?
На български звучи ли ви този стих в множествено число?
Does it?
Yes.
Oh,
yes,
it does. Yes. Just like the Greek.
Yes.
Okay, yeah, tell them what I just said.
Да, да, наистина стихът на вашия език звучи както и на гръцки език.
Now the Bible says they, and again, who's the they?
И Библията казва не усетиха, те не усетиха. Кои? Кои не усетиха?
The wicked knew nothing about what would happen.
Те не знаеха какво се случи, докато
until the flood.
Кой е взет? Кой е завлечен?
The wicked were taken away. Okay. Now the Bible says that's how it will be at the coming of the Son of Man.
Библията казва, това ще се случи при идването на Исус.
Now, as we return, as we read the next few verses.
Като прочетем следващите няколко стиха,
it is important for us to remember the context.
Важното е да разберем контекста, да запомним контекста.
One more time, who is taken away?
Още веднъж. Кой ще се вземе от кой ще се вземе, ще бъде завлечен?
The wicked.
Нечестивите, okay. Да.
All right. Now, let's read verses 40.
А сега нека да прочетем отново стиховете от 40 и 41.
Remembering who is taken away.
Като си спомним кои ще бъдат взети, ще бъдат отвлечени.
Here we go. Let's read it.
Тогава двама ще бъдат на полето. Единият ще се вземе, а другият се оставя. Две жени ще мелят на мелницата. Едната се взема, а другата се оставя.
Now, if we're going to read this in context,
когато прочетем тези стихове в контекста,
we must understand the one that was taken away,
трябва да разберем, че този, който се взема,
was taken to destruction.
Е взет за разрушение.
The one that was left,
този, който остава,
was left alive.
Остава жив.
Can you agree? Can, not what the context?
Съгласни ли сте? Това ли казваше контекста?
Now, A parallel passage to this.
Един паралелен пасаж на този. Се намира в Лука 17 глава.
Verses 34
and 35 стих.
It uses the same illustration.
И там е употребена същата илюстрация.
Okay, here we go.
Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло. Единият ще се вземе, а другият ще се остави. Две жени ще мелят заедно. Заедно. Едната се взема, а другата се оставя. Отговори му, къде Господи? А той им рече, където е трупът, там ще се съберат и орлите.
So, Luke 17:37, the disciples asked Jesus the question, where, Lord?
Тук учениците задават въпрос на Господа. Къде Господи?
So, they're asking, where what?
Те питат, къде? Но за какво се отнася това къде?
What are they asking?
Какво питат всъщност?
Where are they taken?
Къде се вземат? Тези, които ще бъдат взети, къде се вземат?
They're not asking where they're left.
Те не питат къде ще останат тези, които ще останат.
They already know where they're at.
Те знаят.
They're sleeping in a bed.
Те спят в леглото.
They're grinding at a mill.
Те мелят на мелницата.
So the question is,
така че въпросът е,
where are they taken?
Къде отиват тези, които ще бъдат взети?
And what does the Lord say?
И какво каза Господ?
Notice his answer.
Забележете. А той им рече, където е трупът, там ще се съберат и орлите.
In other words, they're taken to the supper of the great God.
С други думи, те се вземат за великата вечеря Божия,
as pictured in Revelation 19,
която е описана в Откровение 19 глава,
where the vultures are feeding on the flesh of the wicked.
Където лешоядите се хранят с телата на мъртвите, на нечестивите.
When Jesus comes, my friend,
когато Исус дойде, приятели,
it is impossible for Antichrist and the time of trouble to take place after that.
Е невъзможно Антихриста да спечели време след това, да има време след това.
According to this passage,
защото съгласно този стих,
as well as many others in the Bible,
както много други в Библията, други стихове, Библията изяснява ясно, казва ясно, че когато Исус се завърне, нечестивите ще бъдат унищожени от славата на Неговото идване. А праведните, тези, които са живи и остават, ще бъдат взети, грабнати в облаците, да посрещнат Господа във въздуха.
Now, verse 42 is actually the key verse.
Сега стих 42 е така ключовия стих.
Verse 42 gives us the clear focus as to what the passage is all about.
Той ни дава ясна представа за какво се отнасят стиховете преди това.
What is this passage trying to really teach us?
На какво ни учат тези стихове наистина?
Notice what it says.
Забележете какво казва. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.
Now, the scripture here is admonishing us.
Тук писанието ни предупреждава.
Admonishing us to watch and be ready.
Предупреждава ни да внимаваме и да бъдем готови.
Now, many in the church today,
много от църквите днес,
no longer believe in the literal return.
Не вярват повече в буквалното идване на Исус Христос.
They do not believe that Jesus is going to come again.
Те не вярват, че Исус ще дойде отново.
Therefore, they're tempted to believe that this passage holds no significance for them at all.
Ето защо те вярват, че този пасаж, този стихове нямат никакво значение.
Nevertheless, whether or not Christ returns in our lifetime.
Дали Христос ще се завърне докато ние сме живи или не?
That's not even the real issue here.
Това не е истинският въпрос тук.
That's beside the point.
Това е извън главната идея.
Listen, my friend.
Чуйте ме, приятели.
Regardless as to whether Christ returns in our lifetime or not.
Независимо дали Исус Христос ще дойде докато сме живи или не,
this world nevertheless.
Този човек, този свят никога.
Is soon going to pass away for every single one of us.
Този човек, този свят ще загине скоро. С всеки грях.
Our old enemy is still with us.
Защото нашият голям враг е все още с нас.
The Bible calls it the last enemy to be destroyed.
Библията казва, че това е последният враг, който ще бъде унищожен.
And that enemy is death.
И този враг е смъртта.
It still approaches each of us.
Той все още се докосва до всеки един от нас.
And death more often than not.
И смъртта често
It comes upon us unexpectedly.
Идва неочаквано.
So notwithstanding,
така че,
as to whether what you believe about the return of Jesus,
няма значение дали вярваме, че Исус ще дойде.
The admonition of Scripture for us,
предупреждението на Библията към нас е,
is to be ready and to watch.
Да се приготвим и да бъдем будни.
And that is applicable to all of us.
И това се отнася за, е приложимо за всички нас.
And so the question I need to ask you tonight,
и въпросът, на който трябва да отговорим тази вечер, е,
is whether in life or in death,
дали в смърт или в живот,
are you ready for Jesus to come?
Готов ли си за идването на Исус?
The scripture goes on to say,
Библията продължава и ни казва,
verses 45 and 46,
кой е прочее верният и разумен слуга, когато господарят му поставя над домочадието си, за да движи делата му, да дава храна на време. И кажете, и блажен оня слуга, който, когато господарят, като си дойде, намери да прави така.
So the scripture challenges us to watch and be ready.
Така че Библията ни казва да бдим и да бъдем готови.
And we do that by being diligent about our Father's business.
И правим това, когато усърдно вършим работата на нашия Отец.
Our very first business.
Първата задача, първата ни работа
is to make sure we ourselves are inside the ark of safety.
Е да сме сигурни, че ние сме вътре в ковчега на сигурно място.
What is that ark of safety?
Кой е този ковчег на спасението? Това е тялото на Христос.
His church, his
това е Неговата църква, Неговото общество. Ние трябва да сме сигурни, че сме приели смъртта на Христос в себе си.
We must know whether or not we have accepted God's forgiveness of our sins.
Трябва да знаем дали сме приели или не Божието прощение за греховете ни.
You are to know as certain as you know right now whether or not you're married.
Трябва да сте сигурни както сега.
Whether or not you're married. You know right now whether you're married or unmarried.
Вие точно както сте сигурни дали сте омъжени или оженени или не.
You know right now whether you are a parent or you're not a parent.
Както знаете дали сте родител или не сте родител.
You know right now the day that you were born.
И както знаете деня на раждането си.
Just in the same way you are to know.
Точно по същия начин трябва да знаем.
Whether or not you have the gift of eternal life.
Дали имаме или нямаме дарът на вечния живот.
My friend, do you know that you have eternal life tonight?
Приятелю, знаеш ли тази вечер дали имаш вечен живот?
Do you know that you have asked Jesus into your heart?
Знаеш ли, поканил ли си Исус, помолил ли си Исус да влезе в сърцето ти?
Do you believe that Jesus has come into your heart?
Вярваш ли, че Исус идва в сърцето ти?
Do you believe that Jesus is in your heart right now?
Вярваш ли, че Исус е в твоето сърце сега, в момента?
Are you trusting in Jesus to be your savior?
Доверяваш ли се на Исус и приемаш ли го като свой спасител?
Do you acknowledge him as your Lord?
Или го пренебрегваш?
Does the life you live before others?
Дали животът, който водиш пред другите,
does it reflect that you are Jesus' disciple?
Показва, че си Христов ученик?
Are you working with and through God's church?
Работиш ли с и за Божията църква?
To share the gospel with others?
За да споделяш благовестието с други?
Are you living as though you're preparing for eternity?
Живееш ли заедно с тези, които се приготовляват за вечността?
Or are you living as though you believe this life is all there is?
Или живееш като онези, които смятат, че този живот е всичко, което има на тази земя и не съществува нищо друго?
Are you living as though there is no eternity or eternity will never come for you?
Живееш ли като тези, които, за които вечността не съществува?
The scripture warns us.
Библията ни предупреждава.
The scriptures admonish.
Библията ни съветва, умолява да бъдем будни и да бъдем готови. Защото не знаем в кой ден нашият Господ ще дойде. Когато започнах проповедта си тази вечер,
I leave you with the words of the poet.
Започнах с думите на едно стихотворение, на един поет.
Don't cling to this world and its treasures.
Не приемай този свят сериозно с неговите богатства.
For this earth will soon pass away.
Защото тази земя скоро ще премине.
Oh, give Christ your love without measure.
Дай на Исус любовта си без мярка.
He's calling you today.
Той те зове днес.
Are you ready for Jesus to come?
Готов ли си за идването на Исус?
Are you faithful in all that you do?
Верен ли си във всичко, което вършиш?
Have you fought a good fight?
Борил ли си се в добрата битка?
Have you stood for the right?
Стоял ли си за правото?
Have others seen Jesus in you?
Могат ли другите да видят Исус в теб?
Are you ready to stand in your place?
Готов ли си да стоиш твърдо на мястото си?
Are you ready to look in his face?
Готов ли си да погледнеш Исуса в лицето?
Can you look up and say,
можеш ли да погледнеш нагоре и да кажеш:
This is my Lord?
Това е моят Господ.
Are you ready?
Готов ли си?
Are you ready?
Готов ли си?
Are you ready?
Готов ли си?
For Jesus to come.
За идването на Исус.
My prayer is that you are.
Моята молитва е да сте готови.
During the series of meetings,
през тези събирания
we have seen men and women and boys and girls come to faith in Jesus.
Видяхме мъже и жени, момчета и момичета да идват с вяра при Исус.
Night by night you've marked your cards.
Вечер сред вечер вие отбелязвахте картите си.
You want to give Jesus your heart.
Че искате да дадете сърцето си на Исус.
That you want to follow Jesus.
Че искате да последвате Исус.
That you believe he's coming again.
Че вярвате, че Той ще дойде втори път.
That you want your name in the Lamb's book of life.
Че искате да името ви да бъде записано в книгата на Агнеца. И някоя нощ той ще дойде. Спомням си онази вечер, когато споделих с вас моята история. Аз апелирах към три групи хора. И така останах с впечатление, че всеки човек от тази аудитория излезе напред. Заедно ние се помолихме с една молитва на покаяние. Ние помолихме Исус да дойде в нашите сърца. И се молихме за дъра на вечния живот. От тогава мнозина от вас продължиха да изучават. Някои взеха решение да последват Исус в кръщение. И тази сутрин вие видяхте някои от тях да последват Исус в кръщение. Тогава, след кръщението, аз ви призовах. Помолих тези от вас, които искат да се приготвят за кръщение. Тези, които чуват гласа на Бога, призоваваш ги за кръщение. Имаше дозини ръце вдигнати. Което ми показва, че Господ работи мощно в сърцата и умовете на хората. Сега, когато приключвам тази служба, искам да ви дам един изпит, да проведем един изпит. За онзи момент, в който Исус ще дойде. Тези от вас, които са кръстени по време на тези събирания, с изключение на добрата пианистка, която свири в момента, моля ви да дойдете при мен долу. Тези, които се кръстиха днес, елате долу при мен. ще бъдем унищожени, завлечени от потопа на разрушението? Или ще останем живи, когато той дойде? Дали ще го посрещнем в облаците? И ще бъдем завинаги с Господа. Искате ли да... Можем да бъдем, трябва да бъдем. Това е моментът, в който трябва да... Сега е моментът. Нищо не може да спре личността, която решава в този момент. Има и други, които изпитват голяма радост от всичко това, което се случва. Радвате се на тези, които приемат Исус Христос. Радвате се на тези, които излязоха отпред тази вечер и застанаха отпред. И искам да изказвам тази вечер. А искате да кажете тази вечер: не искам да бъда при орлите. Искам Исус да бъде в сърцето ми. Искам да бъда сред Божиите люде. Тези, които мислят така, излезте напред. Вие, ако сте християни, имате Исус в сърцето си, излезте. Излезте напред. Тези, които имат Божията любов в сърцата си, елате и застанете отпред. Това е момента, това е вашето време. Елате тук отпред. Не искам никой да бъде завлечен от потопа. Искам всички да бъдем в Царството Божие. Нищо не чувам вече. Къде да мина? Нищо не чувам от това, което казва. Дам един важен въпрос. Скоро ще отлетя със самолета и ще се върна обратно в Америка. Да ви кажа ли с Богом? Или да ви обещая, че ще се видим отново? Искам да ви срещна в Царството Божие. Искам да знам, да съм сигурен, че вие ще сте там. И ние никога няма да бъдем отново на тази земя. Ако се срещнем тук, можем да се срещнем и във въздуха. Аз искам да направим сега едно признание, че искам да се срещна с вас в Царството на Бога. Готови ли сте да кажете същото и на мен? Когато Бог ще сътвори новото небе и новата земя, представям си първата събота на новото небе и на новата земя. Бог има един прекрасен план за честване, за празнуване. Ще стоиме тогава на стъкленото море. Ще хвърлим короните си в неговите нозе. И обещавам ви, че това ще бъде една събота, в която няма да забравим през цялата вечност. Втората събота. Ще поканя младите хора на среща. Тази покана съм отправил преди 30 години. И обещавам на младите хора, че им определям среща на източната страна на дървото на живота. И това ще бъде втората събота от Царството Божие. Не знам колко голямо ще е това дърво. Но съм сигурен, че ще се намерим един друг там.
И аз съм си резервирал, запазил третата събота за нещо много специално. И Исус, he knows. И Исус вече знае за това. Говорили сме за това. И това е моят, ето моят план. Аз искам вие да дойдете и да посетите моята, моята съпруга Рене на третата събота. Ще го запомните ли? Ако не можете го запомните, напишете си го в Библиите. Третата събота от влизането ни в Небесното царство. След хилядата години, когато Бог създаде ново небе и нова земя. Третата събота. Викания в моя собствен дом. Ще можете да ме намерите. Просто ще влезете през главната порта и ще погледнете там Джей и Рене Бейкър, къде са. Може би ще има нови имена. Но Бог ще ви каже какви са нашите нови имена. И ще, там ще бъде записан нашия адрес. И аз искам да ви видя в тази трета събота. Е, радвам, мисля, че обичате ягоди и дини. Защото това много обичам. И ще ви дам бански костюми. Защото ще плуваме заедно в динята. Огромната диня. Е, ако не обичате ягоди, ако обичате дини, добре, ако не обичате и диня, добре. Мисля, че в небето е, можем да вземем каквито плодове харесваме. Но само искам да бъдете там. Искам да дойдете и да ми стиснете ръката. И да ми кажете, аз си спомням, Джей, когато ти дойде в България. Аз спомням си, когато ти ни говори за, Божия, за Исусовата любов. И съм толкова радостен. И съм толкова радостен, че те виждам. И ние ще празнуваме и ще се смеем. Ще танцуваме. И ще имаме прекрасно време заедно. И, Исус, и сам Исус ще бъде наш гостенин. Ще дойдете ли в моя дом? Ще бъдете ли там? Ще ви покажа моята спалня. Приятели, няма да си кажем с Богом. Ще се срещнем отново. Дръжте погледа си на Исус. Не позволявайте нищо да ви обезкуражи. Може да се спънете, може да паднете от време на време. Всички го правим. Но Господ няма да ви ритне. Понякога хората от църквата обичат да ни посритват. Това е защото те самите са все още бебета. Но тези, които са зряли във вярата, тези, които познават Божията любов, те ще бъдат една Божия ръка и ще ви помогнат да станете отново. Те ще искат да, да, ви, да, да обновят вашите сили. Бъдете Исус за всеки един, който е до вас. Обичайте се един друг. Грижете се един за друг. И един ден този свят, този свят, грехът и страданието ще, ще изчезнат. И ние ще застанем заедно на стъкленото море. Искам да си хванете ръцете. Искам да помоля пастора.
Every night I close the service with prayer. Tonight I would like to ask our pastor.
Тази вечер искам да попитам вашия пастор.
Pray for all of us here tonight.
Искам да помоля пастора да се помоли за всички вас.
And to seal our commitment with each other.
И да да подпише едно споразумение с вас, че ще се видим в Царството Божие.
Отче наш, стоим пред теб тази вечер с радостни сърца и виждаме как ти работиш в нашия живот. Тук сме много хора и много различни. Всеки идва от различни места с различни преживявания, но сме обединени около теб. И това ни свързва, това ни дава нова цел в живота. Днес, когато ти виждаш нашето желание да ти служим, нашето желание да поемем по пътя към теб и ти да ни водиш и ти да ни предвижваш към твоята славна светлина, много те моля, дай ни сили да устояваме това решение. И нека всеки там, където се намира по свой начин, воден от теб, да може да идва при теб и така да бъдем по-близко един с друг. И нека наистина един ден, всички заедно, да бъдем при теб, да се радваме на това, което ни подаряваш и да забравим тези мъки, които живеем тук на земята. Дай ни обаче радост и щастие тук и днес. И нека Твоето небесно царство още днес да се вселива в нашия живот. Много те благословим всички тук заедно. И нека, сключвайки завета с теб, това да бъде за цял живот. И всеки ден да го подновяваме. Благослови ни така, оставайки си в Твоите ръце и вярвам, че след този семинар ти ще продължаваш да ни подкрепиш и ни даваш смисъл и цел в живота. В името на Исус Христос те моля, бъди с нас. Благослови и пастор Джей, както и неговото семейство, така и всеки един от нас и ни съпровожда по нашия път. В името на Христа и Неговата кръв. Амин.
Амин.